trska so teme. Se setiv, da može da bide tikva ili nekoj što jade tikvi pečeni vo rerna i što site go vikaat tikvar. Ke vi kažam nešto, tetka mi Todorka pravi na ljubavi piti so tikva. A takvite kako tetka mi Todorka se retki ženi, bideki ne samo što mesat piti, tuku i turšijata im se godi. Za Todora od tikve šijata ima tri prikazni, ama petata jas ja izmisliv. А молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата Т, да ги заклучите во вашите главчиња. Кога ќе заврши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказната е стокмена за Тодора од тиквешијата. Демек, Тодор бил многу силен и здрав човек, како што се вели, топ не го биело. Ако прашал некој за Тодора, ке речат, кој? Тодор, наш? Ами, тоа е поздрав и од челик. Ама на Тодора тиквешијата му била тесна и затоа решил и тргнал да си бара среќа на друго место. Тргнал така, што се вели, по тамина. Одел. И едно време стигнал до една напуштена куќа. Тропнал на врата. Жива душа немало. Внатре ни врати, ни прозорци. Погледнал во таванот. И таванот, истурен, како земјотрес да имало. Излегол Тодор надвор. Се загледал во местото. И многу му се бендисало. Над куќата така шума. Под неа ливади, до неа река, а преку реката цел рид боровинки.
Тебе те барав, си рекол Тодор. Ти ми требаш, тебе те сонував. Овде останувам, ете, така решив и готово. Треба килим, шума, джунгла, а рекава, леле.
А боровинките пак како да ги заборавил. И другиот ден, Тодор од тиквешијата ги засукал ракавите. Го стегнал куќарчето, го стокмил ко кукла. Те нови прозорци, те нови врати, ги приредил кирамидите. Внатре си направил огниште, набрал дрва, ете за мерак.
Се убаво! Абре, луѓе, само од што ќе живеам, овци немам, крави ич, ни куче, ни маче, ами ни тавче, ни чинивче.
Ама Тодор од тиквешијата не се предавал лесно?
Не, рекол, тури му пепел нова работа, туку, ајде.
И слегол до најблиското село и си купил магаре.
Попат му смислил име.
Почнал да го вика Тарзан. И така Тодор и Тарзан си живееле во кукичката и секој ден размислувале што работа да почнат.
Газда Тодоре, таже не сакам да те гледам. Тешко е, ама се турка. Жими тетка ми што е остави во Таор, јас мислив нешто. Ке собираме боровинки и ке правиме сок. Само ти направи алат, гребло и еден самар за мене.
Море, што ти бил умен овој Тарзан, а? Тодор, Трајал така, си мислел и едно време тргнал да направи самар и гребло. Ете, видовте, ја стокмиле работата како што треба и почнале да прават сок од боровинки. Ама, неко овој ние што го пиеме, купечкиов, не, туку сокот бил природен, чист, ништо друго, само сок. Направиле што направиле, та еден ден решиле да се појават на пазар во Тетово. Толку многу им се допаднал сокот од боровинки на тетовчани, та колку за некоја минута го снемало.
Е, ни тргна работава, а, Тарзан?
Му подвикнал Тодор на магарето.
Ни тргна, Тодорче, ни тргна. Ајде сега, ти тргај и молчи. Утре не чека тешка работа. Тетовчани сакаат уште сок.
И работата со сокот им тргнала ептен убаво, та за 2 години ја направили првата фабрика за сок од боровинки. Времето си врвело, работата тежела. Тарзан остарел. Тодор си купил трактор, направил пат до фабриката. Тргнал да бара работници, нашол колку што му требало и станал директор на фабриката. А магарето Тарзан станало контролор во фабриката и тоа ако кажело дека сокот е арен, арно, а ако не, тешко на работниците. А Тодор станал познат од Тетово, та дури до Тополчани. Не, и подалеку. Вела дури до Торонто во Канада. Бил првиот што почнал да зборува за здрава храна, за здрава и чиста природа. И така Тодор од Тиквешијата го формирал првото еколошко друштво и го нарекол Тарзан, во чест на магарето со кое ја почнал оваа работа. Кога ќе пиете сок од боровинки, помислете малку и на Тодора од Тиквешијата. Ами, не за друго, туку може би ќе се сетите на некоја друга приказна и за некој друг Тодор, кој може би ја одгледувал најголемата тиква на светот. Добро. За тиквата и за тикварите во некоја друга приказна. Туку, не ми верувате, а? Ете, тешко дека ќе ми поверувате. Така е, но ако ми верувате, арно. Ако не, уште поарно. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, а кои почнуваат на буквата Т, ги отклучуваме. Тодор, Тодорка, Тиквешија, Тарзан, Тропа, Торонто, Трактор, Тетка, Трска, Теме, Таван, Тиква, Тиквар, Тетово, Тетовчани.
Приказни за буквите. За буквите. Приказните ги пишува Владо Димовски, раскажувач Лјупчо Бојковски, тон мајстор Виолета Пелјановска.